doživetja narave.
Petkov popoldanski pozdrav, spoštovani poslušalci, s preživljanjem prostega časa v naravi so povezani naši petki. Enega najboljših zgledov, kako obiskovati in doživljati naravo, je zapustil Pavel Kunaver. O njem smo govorili prejšnji petek. Počel je skoraj vse. Bil je tudi eden od začetnikov slovenskega alpinizma. Ni pa športno plezal. Mi bomo danes slabo urico posvetili prav tej vrsti gibalne dejavnosti. V naravi nam nudi možnost opazovanja in doživljanja iz druge perspektive, a zdi se, da je ob vedno večjem zanimanju za to obliko gibanja bolj v ospredju športno, rekreativen, če ne celo ljubiteljsko tekmovalni duh. Kakorkoli, posledice množičnosti so v naravi očitne. Zato o projektu OSP. V drugem delu oddaje pa bo z nami Matjaž Jeran, ki vodi plezalni center v Ljubljani, kjer je tudi gneča. Če nas zdajle poslušate v avtu, je velika verjetnost, da ste tudi sami sredi nje. Andrej Nuljan in Blaž Lesnik vas vabiva, da si jo skrajšate. Seveda ne s prehitevanjem čez polno črto, ampak zgolj s poslušanjem, upam, da bo vsebina zanimiva za vas. Poglejmo koncu tedna in vremenu, ki ga prinaša. Dežurni prognostik Uroš Strajnar.
Jutri lahko pričakujemo v dopoldanskem času precej jasno in spet bolj sveže jutro, temperature od 7 do 13 stopinj sredi dneva in popoldne pa bo bolj oblačno in nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature bodo nekaj više, od 20 do 25 stopinj pričakujemo. Podobno vreme si lahko bito tudi v nedeljo.
Skozi plohe in krajevne padavine si bomo torej iskali pot oddiha in miru v naravi v tem koncu tedna, morda pa tudi v kakšnem previsu. Skladba Vse začenja našo oddajo. V prostem prevodu, ko nimaš ničesar, greš v svobodnem duhu in prostem padu. Ko nimaš ničesar, lahko nekaj dokažeš. Potem nekaj imaš, nekaj, o čemer si vedno sanjal. Passenger.
You got nothing, freewheeling and free falling. You go when you got nothing, you got something to prove. Then you get something, something that you've always dreamed about. When you got something, you got something to lose. They take everything. They take your spark, they take everything. They break your heart, they take everything. Oh, 'cause nothing's ever something until you lose everything. For a while you got everything. You're flying high, you don't wanna come down. But something stirs down in your soul. 'Cause everything is nothing till you got somebody to share with, somebody to have, somebody to hold. Give them everything. Give them light and dark, give them everything. Give them all your heart, give them everything. Yeah, 'cause nothing's ever something until you give everything. Change.
deliver something till you give everything. Poslušate pomladna doživetja narave.
Danes plezamo v doživetjih narave in tudi po umetnih stenah bomo, zdaj pa v ospredju naravne in skrb zanje. To je projekt Os, po katerem bo nekaj več povedal moj gost Štefan Vraver. Dobar dan, lepo zdrav v našem studiju.
Lepo zdrav.
OSP, to so kratice. Krati pa je to tudi eno izmed naših največjih plezališč, najbolj priljubljenih še vedno.
Ja, to ime smo v bistvu zbrali ravno zaradi tega, ker je besedo OSP oziroma ime OSP poznajo, mislim, da čisto vsi, ki plezajo v Sloveniji, pa tudi v tujini je zelo znano, ne? Tam imamo OSP pa Mišo Peč, ki sta najbolj znani plezališči na Slovenskem in zato smo nekako tudi zbrali, ne? Sicer projekt OSP pomeni opremimo slovenska plezališča, ne? Se pravi gre za kratice, ampak ravno za povezavo z imenom OSP smo izbrali to ime.
Zakaj jih je potrebno opremiti?
Ja, pač plezališča niso nastala sama od sebe. Ne? Plezališča so neke skale, ki jih je nekdo opremil, da so primerna za športno plezanje. Ne? Se pravi, po stenah so zavrtani svedrovci, na vrhu so sidrišča, čez katera se spuščamo. Ne? Skala je izčiščena, se pravi, se tis, kar je slabše skale, se polomb vrže dol, ne? Predhodno pred plezanjem. Ne? Tako da je to relativno urejeno, no? To je neka infrastruktura, ne? Športna.
Tudi nek poseg v samo
seveda,
ne, naravno
to nek,
okolje.
Nek poseg, neko dogajanje in to mora nekdo pač narest, opremiti, ne, in seveda potem s časoma tudi vzdržvati, ne, tako kot vsako drugo zadevo. Ki je.
Na tule ste seveda opisali tudi pri opisu projekta, kako se vse skupaj začelo z veliko entuzijazma pred desetletji. Zdaj je tu v Sloveniji več kot 120 urejenih naravnih plezališč in več kot 5500 smerine. To je že kar velika številka.
Ja, seveda, ne? Če lahko upoštevamo recimo, da povprečna smer za svoj nastanek terja vsaj ene pol dneva, recimo, če jo zelo hitro narediš, ene pol dneva dela enega opremljevalca, ne, si lahko predstavljamo, kaj pomeni, da nastane 5000 smeri, ne, koliko je to enega dela, ob zavedanju, da je v bistvu večina teh smeri, če ne kar vseeno, so nastale v bistvu s prostovoljnim delom.
Ja, a to zdaj pomeni, da je konec tega prostovoljstva? Se zdaj stvar organizira tako, da bo potrebno malce bolj organizirano stopiti skupaj in se dogovoriti, kdo bo zdaj to opremljal?
Ja, zdaj tako je. Ne? Planinska zveza je sicer prostovoljska organizacija, ampak določeni segmenti so mogoče že pred leti prešli ta nivo prostovoljstva. Ne? Vsaj športno plezanje je danes pravzaprav tudi posel, tudi način preživetja in poklic za nekatere. Ne? Opremljanje smeri je segment športnega plezanja, ki mogoče edini še ni profesionaliziran. Oziroma, ki je še zdaj kar nekako prostovolen. Ne? In seveda je to problem, ker se ljudem to ne da več početi brezplačno. Ne? Vsak pač raje ali gre sam zase plezati ali pač nek denar nekje zasluži. Ne? In zadeva bo počas postala neozdržna, ker se nikomor več ne bo več to delati za ston in te zadeve so pa delikatne. Mi zaupamo svoje življenje te opremi. Ne? In če ta oprema dotraja in ne zdrži več določenih obremenitev, pomeni, da se bo nekomu nekaj zgodil.
Se pravi, drugače povedano, vsi bi plezali, opremljal pa ne bi nihče.
Tako kakor v vseh ostalih zadevah. Ne? Mogoče se je pač sistem malo spremenil izpred 30-ih let. Ne? Predvsem, mogoče tako, nove smeri opremljati se ljudem še da, opremljevalcem. Nova smer narest je vendarle neka čast, mogoče neka kreativa. Ne? Staro smer preoprem pa ne, ti v bistvu samo popravljaš nekaj za nekom, ne, ki je že naredil, nikjer ni to zabeleženo, noben ne bo vedel. Ne? Skratka, to je nek obrtniški posel, ki ga seveda nihče ne bo delal za ston, ne? Brezplačno. To je potrebno plačati. Tako, ko je potrebno plačati vse ostale zadeve.
Imam nov lik, lika smeha in svobode, kot najbolj virtualen trik, korak do zmage, korak do luči, do popolnosti. Bore se z nasmehom do sonca, bore se za ljudi, pot do resnice ne zaslepi. Ljubezen tista prva pride, da preslepi, jaz pa si vzamem kartelo svobodi. Ne verjemi vse, kar ponujeno ti je, misli na glas in upaj. Ta skrivnost je v tem, ne prodajaj se vsem, to je najbolj pasej. Hvala ne, ne, hvala ne, hvala ne, ne. Milijon ljudi je že reklo, da ne preveč živi. Tistih, ki so nesrečni in brez luči. Ena smeh za srečo, ena smeh za ljudi. Za tiste polne skrbi. Svoje duše ne dam nikomur, držim jo za se. Prava umetnost, brez, brez cene. Vsako govori o meni, na tega kadar zaspi. Ko telo je sproščeno, predano za vse.
Naš gost je danes Štefan Vraber, koordinator projekta OSP. Slovenska plezalna skupnost se iz leta v leto veča in vpliv, ki ga pušča na plezališčih in v njihovi okolici, na naravi, pri ljudeh, na opremi, v smereh je tudi sorazmerno večji iz leta v leto. Štefan, kakšen je torej namen, kakšno je mesto tega projekta OSP? Opremimo slovenska plezališča v danih razmerah.
Ja, kar se tiče opremljanja smeri, ne, to srečamo, da v Sloveniji podpira opremljanje Fundacija za šport prek Planinske zveze in dobi Planinska zveza nekaj nepovratnih sredstev vsako leto za to. Ne. Problem pa je, da se s tistimi sredstvi svezi samo materialne stroške povrniti oziroma za opremo se sme tisto porabiti. Ne sme se pa za plačilo dela, ne, in zato smo v bistvu se izmislili projekt OSP, v glavnem zato, da se v bistvu zagotovi lahko tudi ta del, ki je zdaj nemogoč, se pravi plačilo dela opremljevalcev. Ne. To, česar iz teh javnih sredstev ne moramo plačevati. Zdaj, moramo vedeti tako, plezališča ne generirajo nikakršnega prihodka, nikomor, direktno, ne, se pravi so zaston. Recimo smučišče je treba plačati karto. Če gremo plezati na umetno steno, moramo pač plačati karto, plezališče pa tam zaston sedni v letu za vsakogar, ki tja pride. Ne? Se pravi, ne generira nobenega denarja, tudi Planinska zveza od tega ne dobi nobenega denarja, ne? Namensko, torej za to, da dobimo denar za plačilo dela opremljevalcev, moramo v bistvu pristopiti temu sami plezavci, ne? Nihče drug nam tega ne bo dal.
Se organizirati in zato pošteno nagraditi tistega, ki se trudi.
Tako, ja.
In to je bistvo tega projekta, no hkrati pa tudi omenjate poseg v naravo, varovanje tega okolja.
Seveda, ne.
Kako se bo zdaj to varovalo? Ja. Tudi to je del namena tega projekta.
Tako je, ne. Zdaj ni samo zbiranje denarja za opremljevalce, ne. Projekt OSP je del sklada slovenskih plezališč. To je neko novo telo na Planinski zvezi, ki je prevzelo skrb nad naravnimi plezališči v vseh pogledih. Seveda, najbolj pomemben vidik je varnostni, da so pač smeri opremljene in urejene in varne. Potem pa tukaj še veliko vidikov. Ne. Vstopimo v neko okolje, kjer neki drugi ljudje živijo, ne. Neko lokalno prebivalstvo, ki jim mogoče tudi ni vse, da mi tam hodimo čez njihove parcele in se tam zadržujemo. Tako da, Sklad slovenskih plezališč, projekt OSP v bistvu bolj nagovarja plezalce k donacijam in nagovarja jih k etičnemu vedenju glede plezališč. V bistvu sklad plezališč pa v bistvu ustvarja neke smernice, kako ne bi se obnašali, kaj ne bi počeli in v končni fazi tudi kako se ta denar, ki ga dobimo, razporeja. Ne? Tako da to je nekako krovno telo ta sklad plezališč. In seveda skrbi za opremljanje in za varovanje narave, z odnosi z lokalnimi skupnostmi, vse to. Za obveščanje plezalcev o kakšnih posebnostih.
Verjamem, da že samo odnosi z lastniki so lahko kar zahtevna naloga. Ne? Je prihajalo in prihaja do marsikaterih navzkrižij in težav.
Ja, absolutno, ne, ampak to je pač potrebno. Ne. Če hočemo obdržati plezališča, ne, jih ohraniti taka, kot so zdaj, ob vse večjem navalu plezalcev, ne, v plezališča, je to nujno. Seveda je to velik zalogaj, smo si zadali, tega se zavedamo, tudi ne računamo, da bomo z vsemi temi zadevami uspeli v prvem letu in da bo to kar se zalaufali, ampak naša vizija je ta, da pač celostno prevzamemo skrb, se pravi vse to, kar se je do zdaj počeli in to nadgradimo še z določenimi področji, ki so bila mogoče zanemarjena.
Kdo ste to, tisti, ki vodite ta projekt, torej znotraj Planinske zveze, vse to teče?
Tako. Ja, pobudo so dali te stari opremljevalci in mogoče Tomo Česen, ki dela na Planinski zvezi, pa Vili Guček, legenda slovenskega opremljanja, so dali neko pobudo, da bi nek tak sklad se ustanovil, ki bi skrbel za plezališča. Ne? Do zdaj je zato skrbela Komisija za športno plezanje, ki se ukvarja pa še tudi z reprezentanco pa tekmovanji in jim, ker je tisto tudi prostovoljno, v bistvu jim ne rata vsega zrihtati. Ne? Te so dali pobudo, da bi se neko posebno telo, zdaj smo pa pri temu sodelujemo Juri Ravnik, plezalc, tudi opremljevalc, vodnička izdaja, Rajko Zajec, vodja opremljevalcev novi, tudi zelo aktiven opremljevalc, Miha Jaram kot grafični oblikovalc, pa jaz v vlogi koordinatorja.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Kaj bi Štefan Vraber priporočili vsem plezalcem? Tule ste omenili tudi neko zavezo za plezališča, torej dvig kulture obnašanja na plezališčih. Kaj je najpomembneje?
Da se zavedamo, da so plezališča nek zaklad, neka naravna danost, ki se jo splača varovati. In da niso sama po sebi umevna. Tako kar se tiče opremljenosti, kot kar se tiče odnosi z ali pa lastniki zemljišč, z prebivalci in lastniki zemljišč, in kar se tiče same narave, odpadkov, poti.
Tistega, kar ostane za nami. Ne?
Tistega, tistih sledov, ki jih pustimo, ne glede na to, kje smo. Ne? V vsakem primeru nekaj bo ostalo za nami. To je, ne? Pač sej, v Sloveniji vlada neka kultura glede plezališč, ne? Ampak ob navalu, vedno večjem navalu novih plezalcev se bojimo, da ta utegne, tudi ta raven utegne tudi mal past s časoma. Ne? Včasih so mogoče tudi kakšni tuji plezalci, ki se ne znajo tako lepo obnašati, mogoče jim je bolj vse en za to. Ne? Skratka, mi smo si zamislili zavezo za plezališča, to je nek tak kulturni in etični minimum, od katerega ne smemo odstopati, če hočemo plezališča ohraniti taka, kot so zdaj, oziroma še boljša in dostopna, da jih ne bodo zapirali lepa in urejena.
Zdaj pa ključno vprašanje, imate kakšne vzvode, mehanizme, kazni, inšpekcije?
Ne, nimamo. Ne. Projekt OSP je zaenkrat zamišljen prostovoljno. Ne. Torej, prostovoljno v tem smislu, da vsak pač prostovoljno donira van tisto, kar pač misli, da lahko, da je zmožen in da je primerno. Plezališča bodo še naprej ostala brezplačna, to se pravi, tudi če nekdo ne bo doniral nič, bo še zmer lahko tja brezplačno hodil. Tudi sama zaveza, ne, je v bistvu na strani vsakega posameznika, da se odloči, kaj bo upošteval in v kakšni meri. Mi samo upamo, da bo v bistvu moralni vzvod sčasoma nastal, ne, da bo nekako da bodo plezalci sami skrbeli, da zato, da bodo tisti, ki odstopajo, tudi se ravnali saj po teh minimalnih smernicah varovanja in nekih minimalnih
sicer
donacij.
Sicer pa samo izločitev. Ne?
Tako, ne, nekaj taka, nek moralni nadzor nad plezališči. Vse smo, plezališča so na srečo taki kraji, kjer se zbiramo in vidimo, ne, kaj en drug tret dela. Ne. Pa Slovenija je tako mehna, sej vemo, kdo kaj. Ne. In če bo šel dober glas okolje, mislim, da plezalci ne bodo imeli problema donirati kakšnih sredstev. In če bodo videli, da to dela, tudi ne bodo imeli problema malo poskrbeti, da za njimi ne ostane svinarija, pa da se glih ne hod čez neke travnike, kjer se ne sme in podobno.
Veliko plezate, se pravi, vidite tudi, da ta trend narašča.
Ja, jaz se profesionalno s plezanjem ukvarjam, vodim plezalni klub, eno plezalno dvorano, organiziramo tečaje plezanja za začetnike, tako da vidim ta porast vsak dan, vsako leto, vidim, da se pač veča zanimanje za plezanje, da je ljudi vedno več. Jaz sem začel plezati 20 let nazaj, ne? Takrat nas je bilo za vikend v dol na Primorskem, ne vem, mogoče 20 ali pa 30 v plezališču v OSP-u, ne, danes je pa ta številka sigurno 100 ali več.
Je to gneča, ki je morda že to okolje niti ne prenese več, je že na meji?
Sigurno. Sigurno, sploh kar se tiče, v samem plezališču je to čutiti, ampak ok, to bomo že plezalci med sabo uredili, sigurno pa kar se tiče recimo lokalnega prebivalstva. Čist konkretno, plezališče OSP leži direktno nad vasico OSP, vsakič, ko hočemo do stene dostopati, je treba skozi vasi, parkiramo v vasi, jasno, da to te ljudje občutijo. Ne? Če tam ne bi bilo tiste stene, bi imeli mer, ne? Tako pa mi v bistvu vsak vikend naredimo tam mal džumbusa, ne? Tako da sigurno, in to se tudi pozna, ne? So nezadovoljni, pač ta gneča postaja ponekod neuzdržna in je treba kaj narediti v tej smeri, ne? Da se mogoče najde druge prostore za parkiranje, druge dostope, ali pa saj ljudi izobrazi, da se pač normalno obnašajo, ko grejo skozi vas.
Se pravi, v tem primeru boste vi tudi mesto, kamor se bodo lahko domačini obrnili, ko bodo nastale težave, ko jim kaj ne bo všeč, se lahko v tem primeru obrnejo na vas.
Ja, velik problem je bil, da zdaj doskrat domačini v bistvu niso imeli pravega sogovornika. Ne? Zdaj, Planinska zveza je velika razvojena organizacija, Komisija za športno plezanje seveda se ni mogla samo s tem ukvarjati, ne, in potem pravzaprav, kadar je bil kakšen problem domačini, se niso imeli na koga obrniti. In ko se je teh problemov nabralo preveč, so rekli, zdaj pa konc, tukaj se ne bo več plezal ali pa tukaj se ne bo več kodil. In mi upamo, da bomo postali neka stična točka med plezalci, naravovarstveniki, lokalnimi prebivalci, občinami in tako naprej, in da bo potekala ta komunikacija in se bodo te spori rešvali sproti, ne? Takrat, ko se še da kaj rešiti, ne? Preden poči.
Hvala lepa, Štefan Vraber, želimo uspešno delo na vseh področjih in še kdaj na svidenje.
Hvala lepa za vabilo.
Sanjamo z odprtimi očmi in gledamo na lepe stvari. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas ovijajo. Oja, to smo tisti ljudje, ki pojemo in plešemo. Soncem obsijani in gledamo naprej, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej. Ko gledamo z višine na ta svet, se tu in tam zazdi ves preklet. Če se spustimo z oblakov na hribe in gore nas reka pelje v sinje modro morje. Če se spustimo z oblakov na hribe in gore nas reka pelje v sinje modro morje. Strasti, za prave duše nas nič ne skrbi. Daj pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma. Daj pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma.
Pomladna doživetja narave.
O športnem plezanju danes govorimo, moj gost pa Matjaž Jeran z Plezalnega centra Ljubljana. Pozdravljen.
Lep pozdrav.
Matjaž, midva so se pred tem mikrofonom srečala že večkrat, ne? Zdaj si že skoraj domač pri nas.
Mislim, da zdaj sem tretjič in sem vedno zelo domače počutim.
Lepo. Upam, da se tudi tvoji varovanci oziroma vsi, ki pridejo v Plezalni center, počutijo domače. Več kot 300 plezalcev imate pod svojo streho.
Ja, v bistvu imamo 320 otrok oziroma mladoletnih vseh popisanih v plezalno šolo, potem imamo enih 150 odraslih, ki redno vadijo. bodi si dopoldne starostniki ali pa pozno popoldne zvečer, bom rekel, osebe, ki hodijo v službo, pa študentarija. Tako da to so člani plezalne šole, pa še vsi tisti obiskovalci, ki pa pridejo samostojno plezat vsak dan. V letu smo odprti in teh je tam okrog 35 tisoč na leto.
Obiskov. Tako, to je številka, precej večja, ne, kot sem rekel, 300 otrok. Ja.
Ampak te otroci in tudi odrasle osebe, ki redno hodijo, nam zelo veliko pomenijo, ker v bistvu vidimo, da ideja plezalne šole se lepo razrašča. V bistvu večati plezalne šole ne moremo, ker imamo polne skupine in jih praktično nimamo kam dati, teh otrok. Tako da vse, ki si želijo pri nas plezati, jih vabimo, da pošljajo željo, izrazijo željo, bom rekel, že kar tokom poletja, mesec julij, tam nekje do sredine avgusta se še najde kako mesto, pa konc.
E to tako kot pri vrtcih, ne? Ko je otrok še star 2-3 leta, je treba ga že vpisati v plezalno šolo.
Tako je. Ali pa samo pridati z njim na obisk, kak vikend, ko starši uskladijo svoje urnike, z željami otrok, se prepelje otroka in otrok sam malo pleza po steni visoki 2 metra, malo starši vidijo, kako mu to ustreza, potem se pa pogovorijo doma, pa se ga počas mogoče vklop v plezalno šolo. Od 3 let naprej to gre.
Peto leto je zdaj plezalni center, v bistvu stopili ste v peto leto, decembra bo 5 let, kar je postavljen največji center v državi.
Ja, to drži. Peto leto smo zelo zadovoljni. Medtem, ko smo dobili, bom rekel, podoben projekt, podobne dimenzije v Celju, ravno kar so ga odprli pred kakimi 14 dnevi. In pa v Kopru se je zgradila boulder dvorana, se pravi stene z balvanskimi stenami, oziroma dvorana z balvanskimi stenami, to se pleza brez vrvi, se skoči dol na blazine, zelo simpatična dvorana. Tako da šport je v porastu, primankuje plezalnih površin, ne samo v Ljubljani, ampak povsod po Sloveniji, plezalne šole so polne, tako da imamo neke načrte, kako bomo, bom rekel, bili sposobni vzeti še kakšnega otroka, pa še kakšnega odraslega noter in v plezalno šolo in kot samostojne obiskovalce. Ampak zdaj, danes o tem še ne bi, ker je še zelo po vojih.
Ja, se pravi, večanje sten v zrak, ne?
V nebo.
V nebo.
Tako.
Ne gre pa tu za tekmovalno plezanje, ker vem, da so tudi naša reprezentanca pojamra, da pogojev za hitrostno plezanje ni pri nas, ne?
Ja, to je res. Zdaj sicer s to dvorano v Celju so pridobili prvo steno, ki ima vse, kar potrebujejo najboljši plezalci za trening hitrosti.
Se pravi, je ta zgodba zdaj uspešno?
To je zdaj kljukca narejena.
Ja.
Sicer je pa tako, da vsi naši plezalni centri, razen tega mogoče v Kopru, so bolj zasnovani v smeri rekreativnega plezanja, kot pa vrhunskega športa. Za vrhunski šport so te naše stene, ki jih imamo mi na voljo, so premalo previsne. Tako da v osnovi najboljši plezalci še vedno trenirajo na manj javnih, pa bolj takih mečkam, bolj skritih stencah. Očitno jim to omogoča dovolj dober trening, glede na to, da so naši rezultati še vedno fenomenalni, oziroma, da imamo najboljše plezalce na svetu pač v domačih vrstah.
Ja, res je. No, morda se kakšen od teh kali tudi v športnem centru, zdaj le med najmlajšimi, ampak v nadaljevanju bova povedala, Matjaž, tudi nekaj besed o tem, da je plezanje odlična vadba tudi za starostnike.
Tako.
nami v današnjih doživetjih narave Matjaž Jeran z plezalnega centra Ljubljana. Govorimo o športnem plezanju, ki vedno bolj priteguje množice, bi lahko rekli, ne samo mladih otrok, ampak tudi starejših. Morda veš, Matjaž, koliko je star vaš najstarejši član?
Naš najstarejši član gre že proti 80-im. Redno zahaja v center, ima letno karto. Je pa možakar fenomenalen. Zdaj ga sicer že malo, kdaj ga že malo daje pozabljivost, tako da moram reči, da kadar pride, vedno smo pozorni, da ima neko primerno družbo, ki tudi bedi nad njim. Drugač pa, tako kot si rekel, plezanje je super šport za starostnike, zato ker krepi telo, krepi mišice, uporablja živčevje, se pravi funkcijo živčevja, drži pri polni kondiciji, povezuje možgane z rokami, z nogami, usklajuje vso to gibanje, razno, rok-nog in v bistvu na dolgi rok zagotavlja zdravo telo oziroma vse te funkcije, ki tudi v vsakodnevnem življenju prav pridejo skozi samo gibanje. Tako da plezanje se vedno bolj kaže kot odličen mestni šport. Seveda ljudje, ki so doma v naravi, grejo lahko v gost, lahko grejo po kakim malo bolj zahtevni pešpoti, pa malo z rokami pa z nogami poplezajo. Ampak samo plezanje na umetni steni je mečkam bolj intenzivno, ker so stene tudi navpične, kdaj tudi malo previsne. In v bistvu starostniki ob neki redni vadbi, enkrat, dvakrat tedensko, v bistvu pridobivajo na moči in res ohranjajo to funkcijo mišičevja, ki telo drži skupaj in ohranja pač to gibalno funkcijo. Tako da kažejo se odlični rezultati, vedno večja količina oseb, ki hodijo in
nikoli ni prepozno.
Absolutno nikoli
ni prepozno. Samo privezati se ne sme pozabiti.
Ne, to pa pri nobenih letih, to pa odgovorni pa moramo vedno biti. Ja. Ljudje pridajo pri 60 letih v tečaj začetni.
Torej, začnejo plezati.
Tako.
Športno
tako,
plezanje.
Tako. Mhm.
Imate te tečaje za odrasle, ves čas potekajo, kako izgleda tak tečaj?
Te tečaje se začenjajo tudi po več terminov vsak mesec. V poletnem času je teh terminov mečkan manj, ker je meč nižje popraševanje potem. Tokom zime, mladi pa jesen imamo tudi dopoldanske termine tečaje, ki so zlasti za starejše namenjeni in pa ločeno tudi za študente. Pa svobodnjake, ki imajo dopoldne čas, recimo. Tako da to so tečaji, ki so v trajanju 5 terminov po 2 ure. V tem času se ljudje navzamejo nekih osnov, navezovanje, varovanje osnove plezanja, zavarovanje od zgoraj, vse stvari so varne, pri nas dobijo svojo opremo, strokovno vodstvo pride v hišo. In potem so že zreli v bistvu za samostojno plezanje z varovanjem
od zgoraj. Po takem tečaju, 5x2 uri.
Tako.
Samostojno plezajo.
Samostojno plezanje.
Ob soplezalcu.
Soplezalcem lahko pridajo tudi sami. Imamo 2 naprave, ki verujeta sami.
No, to sem povedal, ja.
To je super stvar, res fenomenalno. Ti se prepneš, pregledaš samega sebe, ker nimaš soplezalca, ki bi te pogledal. Se pravi, ti še enkrat gledaš, če imaš v redu varovalni pas, če si se v redu prepel in potem šibeš gor. In če padeš dol ali pa če nočeš več gor, se sam flikneš nazaj in te ta naprava z enakomerno hitrostjo spusti do tal. Imaš pa lahko od 10 do 150 kg, namreč za te teže vmes je certificirana.
Ni težav, ni nobenih
težav. Ne.
Kako je sicer z varnostjo? To je morda za koga še vedno tako vprašanje, ki je povezano športnim plezanjem, preveč nevarno, ne?
Veste kako, drago poslušalstvo, vsaka stvar, kjer ima človek prste v mest, je lahko nevarna, če ta človek ni pri stvari. Tako kot avto, tako kot kolo, ali pa kuhanje, če nimamo glave tam, kaj moramo imeti, so lahko slabe posledice. Tako da, ukolikor pa spoštujemo osnovna pravila, je pa stvar absolutno varna, kontrolirana, skratka brez težave.
Tudi ko človek pogleda pri vas v športnem centru, v seveda gor, proti stropu, ko visijo kopajki na stropu, številni plezalci polno po zimi, ne, imate vedno, ne, ni nesreč.
Ne, Moram reči, se pripetijo kakšne nesreče, ampak zaenkrat moram potrkati, nekaj resenega se še ni zgodil. Tako, ja, čuvati se moramo. Pa ena drugega paziti, jaz skozi opozarjam na to, tako kot na cesti, treba biti družbeno odgovoren, če vidiš neko ravnanje, ki ni najbolj optimalno ali pa je nevarno, greš, pristopaš človeka, opozoriš. To je samo pozitivno v vsakem aspektu delovanja človeka, v kakršnem koli okolju je to dobrodošlo in jaz mislim, da ta družbena odgovornost je stvar, ki jo treba izpostavljati, poveličevati, spodbujati.
Ja, res je, no, to je tudi na nek način v odnosu do otrok vzgojno, ne? In absolutno. Z otroki imate veliko opravka. Tečajev za otroke je tudi veliko, rekel si, da je pač tisti redni tečaji so polni. Kaj pa poleti?
Tako, se pravi, otroke oziroma starše, ki za svoje mlajše otroke sprašujejo, kako z njimi, jih povabimo na naše počitniške plezalne šole. Tukaj se vedno da dobiti termin. Vsake počitnice razen čez božični čas te plezalne, počitniške plezalne šole ni. Drugač pa vsake počitnice imamo to počitniško plezalno šolo, na katero se lahko prijaviš od enega do petih dni, lahko samo za dopoldanski del, lahko pa za celotno, od pol osmih do pol petih traja, vmes se malce kosilo, pa dvakrat plezalni del, pa so pa še razno razne delavnice. Poleg plezalnega dogajanja tudi pač vse ostalo, kar človeka lahko pritegne, pa hkrati, da nekako paše v kontekst. Ne.
Se ustvarjajo tukajšnje vezi med otroki?
Seveda, da se ustvarjajo vezi, prijateljstva. Tudi dostkrat se zgodi, da se otrok odloča, da bi pa hodil pač v plezalno šolo to konc celega leta in potem pač, če se še pravi čas to, ta želja pojavi, ja. Se res potrudimo, pa najdemo kako mesto. A ne? Normalno je, da si kako do otrok premisli in ne bo več plezel, ampak bo zamenil, ne, bo šel na nogomet ali pa na karkoli novega proba. Tako da za tiste, ki so res zelo zagnani, se potrudimo, najdemo prostor in potem pač so naši nam prinašajo energijo, mi jim dajemo znanje, tukaj gre za vzgojo na dolgi rok, tako, lušne stvari.
No, to prenašanje znanja je zanimivo, za kakšno starost gre? Namreč starejši otroci so tudi vključeni, tu gre že potem za srednješolce, za to prenašanje znanja, ne, na najmlajše.
Zdaj pri nas v počitniško plezalno šolo v glavno hodijo otroci tam do 11. leta, 11, 12 let so najstarejši. In potem v bistvu mi te naše mladostnike, ki so stari tam konec osnovne šole, so vabljeni zraven, da pridejo na počitniško plezalno šolo malo pomagati, preživeti aktivno v dobri družbi do podneve, oziroma čas, ko so starši v službah, seveda grejo na morje, grejo na bazen, grejo v babici na Štajersko, kamorkoli že, ampak takrat, kadar so v mestu, pridejo k nam in so vedno dobrodošli, pa nam pomagajo, okay, ali malco pripraviti, ali kaj z opremo urediti, ali pa se kako igrco iti tudi s temi udeleženci počitniške plezalne šole. Skratka, počas se učijo teh stvari, ki jih pač strokovni kadri, inštruktori pač znajo, na republiškem nivoju dobijo znanje in ga obnavljajo in tako naprej. Skratka, počas to znanje prelagamo na to mladino in potem, ko postanejo srednje šolci, se vključijo v naše interno izobraževanje za inštruktore, temu mi rečemo rotacije, vajenc-mentor princip. Imamo mentor inštruktore, imamo vajence, te mladostnike, in potem neko obdobje so pri enem mentorju, ki jih uči posebej, ne vem, recimo veščin za delo z predšolskimi otroci, pa grejo drugemu mentorju, grejo na začetne tečaje za starostnike, recimo, pa tretji mentor jih uči, še posebej se dogaja zadeve v naravi, skratka.
Pravo kroženje, ne?
Tako, kroženje, sistem. Prenos znanj, yeah. Potem imamo tukaj delavnice, povabimo kakšne slavne trenerje, ali pa naredimo predavanje o prvi pomoči. Poskušamo znanje dvigovati, to delamo konstantno, ga obnavljati, ozaveščati, da so to res pomembne stvari. Tako pač.
Se dogaja pri vas. Tvoji otroci vsi plezajo?
Ja, dva plezata od dveh. Tako. Ja,
odlično.
Super.
Kak tanko si vzameš čas,
Matjaž, sicer tudi vemo, da se na plezalnem centru dogaja veliko stvari, tudi izven tega plezalnega, no, povezano s plezanjem, ampak imate veliko dogodkov. Ti bodo verjetno malo manj številni zdaj poleti, potem v tistem jesensko-zimskem delu pa spet različni gosti, različna predavanja.
Zdaj se je nekako ustalil ritem na mesec pa pol eno tako konkretnejše predavanje. Zadnji gost je bil Silvo Caro, svetovno znani alpinist. Potem imamo koncerte, na cirka mesec pa pol, dva meseca naredimo en dober špil. Zdaj se nam obetajo 16. junija, ob zaključku plezalne šole bomo zvečer naredili koncert pa povabili ljubljanske in širšo okolico, tudi alpiniste, da pridejo na koncert. To bo John F. Doe, band iz Gorenjske, zelo kvalitetna glasba, tako malo bolj rock and roll, živahna. To bomo imeli, tudi bom rekel, tako malo dobrodelno noto. Zbirala se bodo sredstva za kolega Dejana Korena, ki se je ponesrečil pri plezanju slapu in se zdaj bori oziroma se rehabilitira, je v tem procesu. Zelo lepo napreduje, vendar pač za vse te raznorazne terapije potrebuje sredstva in bomo zdaj plezalci skupaj stopali in bomo poskušali zbrati pač za neki pač za neko terapijo.
Dodati, se pravi 16. junij.
16. junij v plezalnem centru, od 6. popoldne naprej je dogajanje, na katerega vabimo vse raznorazne, bom rekel, ki jih zanima plezanje, hribi, tako ali pa samo dobra glasba.
No, zdaj veste, spoštovani poslušalci, 16. junij je ta dan, sicer pa samo še za zaključek, ko govoriva o umetnih stenah, kako pa ti doživljaš to razliko med naravno pa umetno, zdaj poleti, verjetno tudi zato usahne pri vas obisk, ne? Ker je pač čas tak, da je, da vabi skala.
Jaz poveličujem naravne stene, ker se mi zdi, da so večinoma plezališča kot neki templji, v katere zahajamo in tam pač pridobivamo občutke, jih delimo tiste, ki so nam najbližji srcu. Je pa tako, da človek, ki živi v mestu, nima vedno priložnosti pobegnati v naravo oziroma pride do takšnega načina dojemanja športa, da se ga resneje loti, se pravi, se posveti treningu in kvaliteten trening je zagotovo lažje dosežiti na umetnih stenah kot na naravnih stenah. To je ena stvar. Druga stvar je, da včasih vreme ni primerno za naravo. Tretja stvar je, da je do narave dlje, ne more vsak s kolesom. Nekateri pač nima možnosti se premakniti ven iz mestnega okolja. Tako da meni se zdijo plezalne stene, umetne plezalne stene se mi zdijo zelo dober
nadomestek,
ki pa je včasih boljši kot narava, v samem bistvu je pa seveda narava nenadkriljiva, tako da
ja,
z naravo ne moramo, mislim, ja, tle pač to je dejstvo. Narava je narava in tam je najboljš in jaz vsem priporočam, da največ časa, kar ga lahko preživijo v naravi, z družino, s prijatelji.
Tudi vi se odpravljate v Trento, ne?
Vsako poletje, z družino, gremo tudi v gore, gremo tudi sam pohajati, ne sam plezati. Skratka, jaz mislim, da vsak more delati tako, ko čuti. Je pa tako, da v mestu, mladina, pa tudi odrasli, po službi, kadaš otroke spat, pa je ura 8, pa bi še naredil neki zase, greš v plezalni center in se naplezaš in si doma ob 11 v posli srečen pa zmatran. In je super.
Se pravi, ob 10 zapirate?
Ne, zapiramo po polnoči.
Ob polnoči zapirate, ja. Tudi poleti.
Tudi poleti, eni pridejo še kasneje, eni pridejo v 9:30 plezati.
Nočno plezanje.
Ja.
Naš današnji popoldanski gost pa Matjaž Jeran, hvala lepa za obisk.
Hvala, Blaž, pa se vidimo v priliki pod steno ali po studiju.
Doživetja narave.
Smeri smo preplezali, utrujeni, a zadovoljni se vračamo domov. Ob tem, da bomo seveda odslej pazili tudi na okolje in tisto, kar puščamo za sabo. Slovenija je ena najbolj biotsko pestrih držav v Evropi in na to se bomo posebej spomnili 22. maja ob mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti. Seveda pa
ne bomo mogli mimo prve gorniške vasi v Sloveniji, oziroma bolje rečeno kraja. Prihodnjo soboto bo Jezersko razglašeno za kraj, ki bo del mednarodne mreže gorniških vasi. Ta združuje vse kraje, ki svoj turizem razvijajo na temeljih gorniške tradicije, predvsem osnovnih gorniških dejavnosti, brez velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom. Ideja gorniških vasi se zaveda potrebe po harmoniji med naravo in človekom, pri čemer človek spoštuje zmožnosti narave, zato je moto gorniških vasi manj in zato bolje. Manj in zato bolje naj bo tudi moto konca tedna. Vse dobro vam želiva Andrej Novjan in Blaž Lesnik ter varen korak.